Areena.
Vuorossa on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Perjantai-studion raatilaisista tällä kertaa mukana ovat kirjailija Virpi Hämeen-Anttila, tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena Kortessua sekä filosofi Tuomas Nevanlinna. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa kaikki mukaan.
Kiitos.
Kiitos.
Hei, Suomessa vietettiin kansainvälisesti hyvin harvinaista päivää tällä viikolla, eli veropäivää. Sitähän ei voinut olla huomaamatta ainakaan mediassa. Kysymykseni raatilaisille on, että onko veropäivä muuttunut viihteeksi ja klikkiotsikoiden temmelyskentäksi, vai onko sillä yhä todellista yhteiskunnallista merkitystä? Katleena.
No kyllähän se hyvin lähellä sitä viihdettä ja tirkistelyä on. Multakin tänään kysyttiin, että keiden kaikkien tiedot olet kaivannut. Ja sitten en mä kyllä kenenkään ole, niin valehtelet. Että mulla jo kaverit epäili, että jokainenhan näitä tietoja katsoo. Että kyllä se enemmän ehkä mun mielestä palvelee semmoista tirkistelyä ja viihdehalua kuin jotain aitoa, jotain hyvää päämäärää. En tiedä, mitä se olisi.
Tuomas.
No, mä oon tästä kyllä eri mieltä. Siis se keskustelu on toki pinnallista ja joutavaa, mitä siitä käydään, mutta se periaate, että ne on julkisia, ne tiedot, jotka siis ovat totta, niin niitä ei ole mitään syytä piilottaa. Ja se, että siitä voidaan käydä niin kuin eri tasoista keskustelua tai olla käymättä keskustelua, niin se on sitten ihan toinen kysymys mun mielestä. Tämähän on, mä en myöskään allekirjoita sitä, että se olisi mitenkään erityisesti pinnallistunut niin kuin tänä vuonna tai viime vuosina. Eikö sitä ollut samalla aika lailla ollut kolumnistien ja journalistien kirkkovuodessa aina etukäteen punaisella merkitty päivämäärä. Että en usko, että siinäkään suhteessa on hirveästi tapahtunut muutosta.
Virpi.
No joo, mä oon samaa mieltä, että ne on tämä on aina ollut semmoinen sekä semmoinen tirkistelyn että semmoisen kauhistelun. Ja se merkillistä kyllä se kauhistelu kohdistuu välillä nimenomaan taiteilijoihin, joilla on sitten joidenkin mielestä, mitä te marisette, teillä on näin suuret tulot. Ja joten se, niin kun, se totta kai niiden täytyy olla julkisen, mä epäilen vaan, että ne kaikkien suurimmat tulot on kyllä jossakin piilossa. Et sikäli se ei välttämättä anna ihan totuudellista kuvaa siitä, mitä ihmiset todella ansaitsee, koska ne ihmiset, jotka haluaa kätkeä ne todelliset tulonsa, tulivat ne mistä tahansa, niin kyllä ne osaavat ne.
Verojärjestelyä.
Joo, verojärjestelyä, näitä kuoria, sijoituskuoria, mitä niitä nyt voi olla, että ne kaikki sinne mene kuitenkaan. Mutta saahan siitä jonkinnäköisen mielikuvan siitä, että mitä ne rikkaat ansaitsevat, että voi silmät pyöristyä, että voi kun tuon saisi, niin sillä eläisin lopun elämää niin makeasti.
No mulla ainakin silmät pyöristyy ja menin ihan sanattomaksi, kun sä sanoit tuossa, että taiteilijat. Oliko niin kuin siellä hyvin ansaitsevia taiteilijoita?
No eipä siellä. Mä en tänä vuonna voinut vähempää kiinnostaa nämä tiedot. Että mä en tavallisesti, mä en etsi kenenkään tietoja, mä en lue niitä otsikoita, mä en lue iltapäivälehtiä. Ja Helsingin Sanomatkin uutisoi lähinnä Voltin tuloja sillä tavalla musta tarpeettomasti hymisten, että mä ärsyynyin siitä, koska tietää, mitä Voltin työntekijät kärsivät sitten yrittäjinä lainausmerkeissä, niin olisi vähän niin kuin kritiikkiä siihen saanut tulla mukaan siihen artikkeliin.
Mä näin jostain otsikosta taiteilijoista, että kääriä oli jotenkin siellä mainittuna.
Joo, kääriä mainittuna.
Onko hän taiteilija vai viihdeartisti, mutta kuitenkin, että
no, mutta
on tullut ja saanut.
Lasken viihdeartistit samaan ryhmään.
Kyllä, joo, samoin.
Käärin nyt vähän tuotta. Mä tartun tuohon, mitä sanoit tuosta Voltista. Siis vuoden 24 verotiedot kertoo, että Voltin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Mikki Kuusi oli kolmatta vuotta peräkkäin tulokuningas Suomessa. Ja sitten Voltin nykyinen toimitusjohtaja Marianne Vikkula on Suomen toiseksi eniten tienannut nainen. Ja kyllähän sieltä niitä Volt-johtajia muutenkin löytyy. Joakim Kullas kirjoittaa Iltalehden kolumnissaan vähän saman tyylin kuin mitä sanoit tuossa, Virpi, että Voltin liiketoimintamallia voidaan pitää kyseenalaisena. Yhtiö ei katso lähettiensä olevan työsuhteessa, vaan itsenäisiä yrittäjiä, joka tarkoittaa sitä, että Voltin ei ole tarvinnut maksaa lakisääteisiä eläke- ja sosiaaliturvamaksuja tai työvälinekuluja, vaan kaikki tämä on jäänyt lähettien itsensä hoidettavaksi. Ja lähettien palkkahan jää tosiasiassa hyvin matalaksi. Ja tilannetta ei helpota se, että monet Volt-kuskeista ovat maahanmuuttajataustaisia, joiden on esimerkiksi kielitaidon puutteensa vuoksi vaikea saada muuta duunia. Ja yhtiön toiminta on herättänyt kritiikkiä jopa elinkeinoelämän huipulta. Siis Sari Baldauf, hallitusammattilainen, on sanonut, että häntä hävettää, kun hän kuulee tästä. Toukokuussa 25 korkein hallinto-oikeus antoi linjauksen, jonka mukaan lähetit ovat työntekijöitä, eivät yrittäjiä. Ja Volt ilmoitti, että ei aio muuttaa käytäntöjään, vaan lähetit pysyvät jatkossakin yhtiön silmissä itsenäisinä yrittäjinä. No, kysymys teille, onko Voltin liiketoimintamalli modernia työn vapautta vai raakaa hyväksikäyttöä?
Se on tietysti molempia. Eli tietysti niin kuin, mitä vapaammat, niin sanotusti joustavammat työmarkkinat ovat, niin sitä raaempaa on hyväksikäyttö myöskin. Et siihenhän tietysti niin kuin oikeistopolitiikka aina tähtää, että työväestön järjestäytyminen ja hyvinvointivaltion antama selkänoja ja palveluineen ja tukineen ja kaikki tällainen niin kuin menee taustalta pois, jolloin työmarkkinoista tulee niin sanotusti joustavampia ja vapaampia, ja joka tietysti johtaa just tämän kaltaiseen tilanteeseen.
Niin, uljas uusi talous, Katleena.
Joo, mä siis mietin, että se on hyvin raatorehellistä, siis se tilanne tarkoitan, että meillä on ylipäätään tällaiset työmarkkinat. Siis mä puran tämän ajatusta vähän auki. Mä tarkoitan sitä, että siellä on varmasti siis todella pienille tuloille jää moni Volt-kuski tai Foodora-kuski. Mutta mitä tapahtuu, jos me vaaditaan vaikka joku minimipalkka tai vaaditaan palkkaamaan johonkin, niin siinä on siis riski, että nekin työpaikat katoavat. Et ei ole niin, että olisi tarjolla, että he saisi pitää sen saman duunin ja sitten palkat nousisi, vaan todennäköisesti sitten markkinoilta toimijat lähtisivät, sitten ei olisi enää mitään. Ja tämä riipii mua, koska mä tietenkin haluaisin, että ihmisillä olisi hyvät työolosuhteet ja hyvä palkkaus. Mutta jos kukaan ei tarjoa mitään sinne tavallaan alimpaan palkkaluokkaan, tämä on ainoa vaihtoehto. Niin jos se ainoa vaihtoehto otetaan pois, niin jääkö ihmiset tyhjän päälle? Tuskin he pääsevät mihinkään, missä on yhtäkkiä 3 000 kuukausipalkka. Tämä on tosi vaikea tilanne.
Niin, siis pitäisikö yhteiskunnan itse asiassa puuttua alustatyön ehtoihin nykyistä voimakkaammin? Vai onko se sitten se niin kuin jätettävä työmarkkinoiden päätettäväksi tämä joustavuus?
Niin, ja sitten se on just se ongelma, että jos yhteiskunta puuttuu, jos sanotaan esimerkiksi, että tämä ei käy.
Niin kuin Ranskassa on puuttunut.
Niin sitten tavallaan se, että tuleeko tilalle mitään, koska kukaan ei voi pakottaa luomaan tietyn palkan työpaikkoja. Niin tätä mä pelkään, että onko tämä viimeinen oljenkorsi, joka me viedään, vai onko tämä sellainen, jota me voitaisiin vähän vahvistaa ja tukea? Mä en tiedä.
Niin, no kyllähän tässä niinku taustalla on se, että kun voitot on noin tähtitieteelliset, että taustalla on tietysti se, että niinku luokkataisteluvoima läheteillä on olematon. Koska ei ole minkäänlaista järjestäytymistä, eikä ne on täysin niin kuin hajallainen, itsenäisiä ja tavallaan pakotetaan kilpailemaan keskenäänkin. Ja silloin minkäänlaiselle solidaarisuudelle ei ole mahdollisuutta. Ja sehän niin kuin johtaa siihen, että sitä voiton jakoa ei tapahdu niin kuin työntekijöiden suuntaan.
Tämä on sikäli hankala tämä ajatus, että sitten jos ei tarjota tämmöistä orjatyötä, niin sitten ei ole mitään työtä. Ne ei ole mitkään vaihtoehdot. Ja se on usein semmoinen, mitä sanotaan kehitysmaa, että jos lapset eivät saa tehdä 14-tuntisia työpäiviä, niillä ei ole mitään töitä. Se ei ole oikea tapa lähestyä sitä. Minusta se oikea tapa lähestyä sitä on katsoa, että ne omistajat saa kohtuulliset voitot. Ennen vanhaan tyydyttiin kohtuullisiin voittoihin ja nykyään sitten paijataan tämmöisiä tämmöisiä kingejä, jotka kiskoo niin kuin kaikki vähät näistä työntekijöistään irti ja sitten uhkaavat, että jos me emme saa kiskoa sitä kaikkia työntekijöistä me irti ja yksityistää jokaista. Sehän on Etelärannan unelma, että ei meillä olisi yhtään työntekijää, kaikki olisi yrittäjiä ja maksaisivat itse kaikki omat sosiaalitukensa ja muut. Niin että se vaihtoehto, että lähden maasta, vien rahani pois, että mitä isänmaallisuutta se oikein on? Ei mitään.
Joo, siis tämä on ihan halvatun vaikea kysymys, mutta emme laissakaan oikein, meidän on mahdottomuus esimerkiksi määrätä sellaista lakia, että yrityksen omistajat saavat nostaa korkeintaan X prosenttia, koska sit ne oikeasti lähtevät pois maasta. Et tavallaan mä saan hyvin kiittää sitä ajatuksesta, olisi reilua, jos kaikilla olisi reilua, mutta meillä on todella vähän niitä sääntelymahdollisuuksia, joilla me oikeasti ratkaistaisiin tämä asia niin, että se yritys säilyisi Suomessa ja ne työpaikat säilyisi Suomessa ja sitten ne ihmiset saisi vielä vähän enemmän palkkaa.
Ja verotulot niin, säilyisi Suomessa verotulot, myöskin.
Niin, koska sitten jos yritykset lähtee ja rikkaat lähtee, niin sitten meillä on vielä vähemmän verotuloja. Vaikea paikka.
Tässä pitää kyllä sanoa se, että Miki Kuusi, joka tienasi siis 80 miljoonaa euroa, niin hän maksoi siitä puolet veroina Suomeen. Mm-hmm. Että kyllä sillä saa kustannettua sitten aika monta sairaalapaikkaa.
Kyllä. Mutta tämä, mitä Tuomas sanoi, just tämä järjestäytyminen, tässä olisi ehdottomasti paikka järjestölle, joka ottaisi nämä niin sanotut alustatalousyrittäjät, tai miksi heitä kutsutaankaan, ottaisi heidät ja heidän etunsa ajettavakseen. Siinä on paikka.
Hei, loistavaa. Sä sanoit järjestö, loistavaa. Mm-hmm. Nimittäin nyt mä hyppään vähän asiasta sivuun. Akavan entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Sture Fjeder niin kirjoitti X:ssä tai ehdotti X-palvelussa tämmöistä, että veropäivänä pitäisi yli 800 euroa kuukaudessa tukia saavien nimet julkaista samanaikaisesti kuin tulot ja verot. Mitäs mieltä te olette tästä?
Joo, se oli just sitä. Mitä se oli?
Mutta jos meidän argumentti on se, niin kuin Tuomas äsken sanoi, että julkaistaan se, mikä on totta, niin onhan toikin totta, mutta mä itse taas olen enemmän yksityisyyden suojan kannalla, että mun mielestä mä en oikein tiedä, tarvitseeko kenenkään tuloja julkistaa tukien saajien, saatipalkan saajien.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Raatilaisina ovat Virpi Hämeen, Anttila, Katleena Kortessua ja Tuomas Nevanlinna. Minä olen Niklas Vanke. Sitten seuraava aihe. Maailman arvostetuimman yleisradioyhtiön puolueettomuus on kyseenalaistettu. Brittiläinen BBC on ollut kohun keskellä sen Trumpia käsitelleen ohjelman takia. Ja kohuhan lähti jo ennen sitä liikkeelle, kun BBC:ssä tehtiin tämmöinen sisäinen selvitys, jossa katsottiin, että kuinka puolueeton tai puolueellinen sen toiminta on ollut. Ja sieltä sitten tuli tämmöisiä BBC:n kannalta hyvinkin harmillisia asioita ilmi. Muun muassa vinoumia löydettiin Trump-uutisoinnin lisäksi muun muassa Lähi-Itä-uutisoinnista sekä sukupuoli-identiteettiasioiden käsittelystä. Ja ainakin arabiankielinen osa BBC:stä on ollut sokea terroristijärjestö Hamasin propagandalle. Ja sitten tämä viimeinen naula arkkuun oli se, että näytettiin dokumentti, jossa Donald Trumpin lausuntoa oli editoitu niin, että siitä sai sitten vähän erilaisen kuvan, vaikka molemmat kohdat oli samasta puheesta. Eli niin kuin tämä skandaalin ydin ei pelkästään toi Trumpin puheen leikkaaminen, vaan epäilyt, että BBC toimii puolueellisesti. Ja tämän jälkeen siis BBCn uutisjohtaja ja pääjohtaja erosivat, joka on hyvin poikkeuksellista. Onko tämä yleisradioyhtiöiden vanhimman, suurimman ja kauneimman roolimallin kriisi myös kriisi muille yleisradioyhtiöille, niin kuin kenties tälle Ylelle? Viestinnän asiantuntija Katleena Kortessua saa aloittaa.
Mun mielestä on vaarallista ajatella sillä lailla, että yhden organisaation tekemät vakavatkin virheet olisi jotenkin automaattisesti sellaisia, että ne tehdään myös jossain toisessa talossa. Ei niin voi ajatella. Et sehän on selvä juttu, että nämä BBC:n toimintamallit siellä on havaittu useita. Et se on ikään kuin ollut pitkäkestoinen ja jatkuva
se ongelma. Ei niin, että siellä on yksi yksittäinen moka, mikä nyt olisi nostettu tapetille. Mutta mun mielestä on arvokasta, että BBC on teettänyt tällaisen sisäisen selvityksen. Harmi, että sitä ei sitten ilmeisesti otettu onkeen. Mutta kyllähän tällaisia sisäisiä selvityksiä on tärkeitä. Se on hienoa, jos Ylekin tekee vastaavan. Ja katsoo, mitä sieltä löytyy.
Ja tämä sisäinen selvitys siis vuodettiin julkisuuteen.
Kyllä, se vuodettiin julkisuuteen sitten, kun ilmeisesti mitään ei tapahtunut. En tiedä, minkä takia.
Tuomas.
Mä en ole nyt olisi ollenkaan vakuuttunut, että tässä nyt on. Mä en ole perehtynyt siis BBCin näihin selvityksiin millään tavalla, enkä siinä mielessä osannut ottaa siihen kantaa. Mutta tämä, jos lähdetään tästä Trump-keissistä, niin mä sanoisin siitä, että se BBCin uutinen oli sekä puolueellinen että tosi. Siis vaikka se oli leikattu tietyllä tavalla tendenssinomaisesti, mutta se toi julki totuuden. Trumphan tietysti yllytti näitä tyyppejä, mutta sellaisella tavalla, että se ei jää siitä kiinni.
Mutta onko toi journalistisesti kestävä tapa tehdä
no, sen? Ei oikein ollut.
No, mä tiedän. Se on niinku, media on tavallaan aina jossain määrin puolueellinen, jos se niinku pidättäytyy ottamasta tällaisiin asioihin kantaa, niin se on myös tietynlainen ratkaisu. Sama pätee Lähi-itään. Aina voidaan sanoa, että jos arvostelee Israelia, niin se on Hamasin propagandalle altistumista. Ja kääntäen ei näissä asioissa ole mitään niinku selkeää puolueetonta linjaa ja nimenomaan tässä Trump-tapauksessa mä sanoisin, että Trump ilman muuta yllytti niitä. Se on vanha äärioikeistolainen strategia, on tämä niin kuin silmäniskukannustus, joka on se, että minä en sano julkisesti mitään sellaista, mistä minä jään kiinni, mutta minä isken teille silmää, te saatte luvan.
Joo, tätä mä sinänsä tutustuin tähän raporttiin silloin, kun se tuli ja mä oon seurannut tätä BBCin sisäistä kiistaa aika pitkään. Se raportti oli mitä suurimmassa määrin oikeiston tilaama, niin kuin tavallaan aseeksi sitä vastaan. Ja tämä jotenkin mua kiusaa se, että toisen puolen oletetaan olemaan squeaky clean ja toinen puoli tuppaa valetietoa, minkä kerkiä. Et siinä niin kuin ratsastetaan kaksilla vaunuilla, että minä saan tehdä mitä tahdon, sanoo Trump, saa valehdella niin kuin 100 kertaa minuutissa, mutta jos sinä päästät yhdenkin epätotuuden tai vääristyneen jutun, niin minähän riehun täällä, niin kuin, että kun maailma kaatuu. Että mä myönnän kyllä, että BBC on yleisradioyhtiö, Trump on Trump. Että tosi hänkin on valtiollinen toimija, että hänen kannattaisi niin kuin ottaa sitä, että jos valtiollinen toimija päästää suustaan valeita, niin se on aika iso juttu, mutta ilmeisesti se ei ole enää mikään juttu, koska se on Trump. Että tämä on niin kuin, vähän niin kuin omituinen tämä koko juttu, mutta se periaatteessa mä oon sitä mieltä kyllä, että ehkä ei kannattaisi antaa aseita kenenkään käteen niin kuin leikkaamalla niitä mitenkään, mutta mä oon sitä mieltä, että tämä on niin kuin enemmän tässä on kysymys siitä, että se haluttaisiin Trump-mieliseksi se BBC tai tuhota kokonaan se BBCin tiedonvälitys, koska nämä yleisradioyhtiöt on kaikkialla nimenomaan oikeiston hampaissa tällä hetkellä. Ja ne näkee, että nyt on koittanut heidän hetkensä ja he iskevät.
Joo,
iskevät
se on, ja tuhoavat se on selvästi ne. osa tätä kampanjaa ja se on tämä skandaali, että Yhdysvaltain johtaja kehtaa niin kuin toisen riippumattoman valtion tiedotusvälineen haastaa oikeuteen. Tämä on se suurempi skandaali
joo,
siinä.
Onko se vähän niin kuin irvokasta jo?
Se on
ihan täys skandaali. Ja se, että oli sitä uutista nyt editoitu millä tavalla tahansa, niin se on paljon pienempi asia kuin tämä.
Ja mä itse mietin näin median kuluttajana, että en ole Yhdysvaltain oikeistoa, enkä brittien vasemmistoa, enkä oikein muutakaan, mutta kyllä mä median kuluttajana, mun mielestä oli hyvä termi, mitä Virpi käytetään, squeaky clean, niin mä oletan, mä vaadin,
että puhdas. Media,
niin aivan siis, niin se on mun mielestä median kuluttajan oikeus vaatia, että tää on tosi laadukasta tavaraa, missä ei ole editoitu annettu vääriä mielikuvia, ja jos joku muu toimii vastuuttomasti, kuten Trump toimii, niin eihän BBC voi niitä käytäntöjä kopioida, että pitää itse pitää se oma pesä puhtaana.
Niin no, voiko julkisen palvelun media enää olla aidosti puolueeton vai onko ideologiset vinoumat väistämättömiä?
Mun mielestä pitää pyrkiä siihen, että ei nyt ihan hirveästi ottaisi kantaa ja erityisesti tärkeää on se, että pysyy totuudessa. Ja se ei ole totuudessa pysymistä.
Kenen totuus?
Jos leikkaa. Siis se, että kertoo, että näin Trump sanoi, aina voi sanoa näin Trump sanoi. Ja sen jälkeen voi esittää sitten se, että tässä oli faktatarkistusta esimerkiksi, mutta eihän sitä voi tehdä, että leikataan väärin. Että jos mä sanon, että korianteri on pahaa ja aromisuola hyvää, ja joku leikkaa ne yhteen ja sanoo, että korianteri on hyvää, niin silloin se ei ole. Se on toimituksellinen journalistinen virhe. Suomessa tulisi JSN langettava
tuosta. Tässä kohtaa pitää sanoa, että se editointi Trumpin puheessa ei ollut sentään noin paha.
Ei aivan noin paha, mutta kyllä se oli.
Ja se kyllähän niin kuin antoi ymmärtää, että hän seisoo niiden valtaajien takana sitten muilla tavoin. Että sitten ikään kuin se hänen viestinsä oli koko oli, että hän niin kuin ei, jotta hän ei jäisi kiinni, niin hän esitti sen tietyllä tavalla. Ja myöskin se, että hän on ajanut niiden kaikkien armahdukset, näiden, jotka valtasivat sen, niin kyllä se kertoo, että kenen puolella hän seisoo. Mutta hän niin kuin tietyllä tavalla pelaa sen pelinsä sillä tavalla, että hänellä on kaikki kortit käsissä ja hän voi sitten syyttää. Mutta jotenkin se vaan niin kuin tämä, että vaaditaan toista osapuolta olemaan, se on niin kuin levinnyt kauttaaltaan tämmöisen oikeiston ideaksi, että aina jos jossakin arvostelee laita oikeisto, niin sieltä tulee semmoinen perustele, ja sitten pitää kirjoittaa semmoinen valtavan kokoinen epos suunnilleen perustele, mutta he itse voi sanoa vaikka mitä, ilman mitään perusteluja, ilman mitään, että sieltä tulee niin kuin heitto toisensa perään, ja heiltä ei saa sanoa mitään, koska tämä on ajojahti. Että jotenkin mua niin kuin kiusaa tämä koko tämmöinen diskurssi tässä, että se on muuttunut semmoinen kummaksi, että toiselta puolelta oletetaan, toimi sinä reilusti, mutta eihän me toimita reilusti.
Tosiaan Virpi, kerrotaan, että tämä kriittisen selvityksen BBC:n toiminnasta oli tehnyt johtokunnan oikeistojäsenen kaveri. Ja tämä jäsen oli semmoinen, jonka Boris Johnson aikoinaan laittoi sinne vähän valvomaan BBC:n toimintaa. Ja tapauksen nähdään heijastavan laajempaa poliittista pyrkimystä muuttaa BBC:n roolia ja toimituksellista riippumattomuutta Britanniassa. Voisiko tällaista pyrkimystä nähdä myös Suomessa Ylen suuntaan? Mitä mieltä olette?
No kyllähän, siitä nyt vähintään merkkejä on olemassa. Ja siinä on tosiaan se, että kun siis semmoiset niin kuin näkökannat, jotka olisi ollut 20 vuotta sitten sellaisia miedon keskiliberaaleja, niin niitä pidetään nykyisin kommunistisina ja puolueellisina. Sehän menee ihan naurettavaksi sitten se koko homma, että tämä Virpin edellinen puheenvuoro oli todella kohdallinen.
Mutta mähän nyt selkeästi tässä edustan itse tässä selkeästi tämmöistä opponentin roolia, mikä on oikein hyvä ja tykkään ottaa sellaisen vastaan. Mä itse ajattelen niin, että sellaiset mediat, jotka toimivat omilla rahoillaan, niin kuin vaikkapa puoluelehdet, niin nehän saavat ottaa vaikka millaista kantaa. Ja mä itse luen siis Kansanuutisia, Demokraattia ja verkkouutisia. Mä tykkään seurata kaikkia poliittisia lehtiä. Ja JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoi, että näistä lehdistä tulee kaikkein vähiten kanteluita. Siis vähiten kanteluita puoluelehdistä, vaikka ne on selkein puolueellisia, koska ne kertovat olevansa puolueellisia. Mutta sitten mä oon sitä mieltä, että se mitä tehdään verorahoilla pitäisi puhutella tosi laajasti koko kansaa. En nyt tarkoita ihan jotain niin kuin ääriliikkeitä, äärihöyröt pois. Mutta sillä lailla, että ihminen voisi lukea, on se sitten sorankyläläinen maanviljelijä tai tamperelainen hissikuski, mä en tiedä, onko hissikuskeja olemassa, tai kuka tahansa, helsinkiläinen yrittäjä, niin voisi lukea Yle ja ajatella, että joo, että kyllä täällä munkin ääni kuuluu. Niin se on mun mielestä tosi tärkeää.
Jokaiselle niin, oma.
Ei kukaan sitä ole vastustanut tässä. Että siis, että tietysti niin julkisen palvelun mediassa täytyy olla tietynlainen sisäinen pluralismi. Se on selvää.
Kyllä.
Mutta se, että se on jokaisessa yksityiskohdassa jotenkin puolueeton tai että joku faktabaarin tarkistama, niin se nyt on musta aivan naurettava vaatimus.
Musta esimerkiksi riittäisi, että se noudattaa Suomen lakia, esimerkiksi mitä tulee esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen kohteluun. Eikä jonkun puolueen kantaa.
No niin, Virpi, annan sinun jatkaa äänessä, että mistä haluaisit puhua?
No nyt varmaan niin kuin mielitän suuresti niin kuin näitä äsken haukkumia niin puolueita. Mä oon sitä mieltä, että englannin käytöstä on tullut pakkopulla ja tietyllä tavalla mä oon jossain määrin huolissani siitä. Te voitte tietysti olla eri mieltä. Tässä oli useampikin tämmöinen uutinen, mitkä mua hätkähdytti. Tämä koulushoppailun takia Ranskan ja Saksan poistaminen tietyistä kouluista, mutta sehän sitten ilmeisesti peruttiin toistaiseksi, siinä sanottiin siinä uutisessa. Ja sitten Ville Eloranta ja Laura Niemi julkaisi tämmöisen Finglish-kirjan, mikä englannissa ärsyttää. Mutta sitten tähän kommenttina tähän tämä Johanna Vaattomaa, Tampereen yliopiston suomen kielen professori, sanoi, että ei tässä ole mitään syytä huoleen. Että tämmöinen kaksikielisyys on periaatteessa ihan hyvä asia. Se on niin hyvä, että nuoret käyttävät englantia, että ne osaavat englantia. Ja mä itse, kun mä oon kokenut sen esimerkiksi kirjailijana sen ja katsonut kirjakauppoja, että nuoret lukevat, nimenomaan teini-ikäiset nuoret lukevat englanniksi kirjansa, eivät suomeksi. Ja tämä on niin kuin tämmöinen, ja se perustelu, kun heiltä on kysytty, että miksi he tekevät tämän. No, englanti on cool kieli ja suomi tämmöinen takapajuinen mongerruskieli. Ja tämä on niin kuin jotenkin se semmoinen, että näin kieli kuolee. Että tässä on nähty kaikki vähemmistökielet, jotka on mielletty, että ne on semmoisia takapajulan kieliä. Ne on, tällä tavalla ne kuolevat. Ja kun nuoret on tavallaan se semmoinen tulevaisuus, niin musta se on vähän huolestuttava, että heistä englanti on niin cool kieli. Musta vaan sitten kertoo siitä, että he osaavat englantia huonosti.
Että he eivät
niin ole siinä sisällä niin kunnolla, niin heistä se on niin cool. Se on cool sillä tavalla, että se on niin kuin tämmöinen vieras koree.
Mitä haluaisit kysyä muilta raatilaisilta?
No, että mitä te niin kuin näette tämän tilanteen, että onko meillä syytä huoleen todellakin? Koska englanti jyllää yliopistoissa, englanti jyllää palvelukielenä, englanti jyllää kouluissa valittuna kielenä, nuoret pitävät englantia coolina kielenä. Onko tässä huolestumisen aihe, vaikka tämä professori ei huolestu?
No yksi huolenaihe on mielestäni se, että tässä englannin ylivallassa on se, että ei se, että ihmiset osaavat englantia ja puhuvat sitä. Ja Suomessa on paljon tilanteita päivittäin, jossa täytyykin käyttää englantia. Se ei ole musta oikeastaan sinänsä huolestuttavaa, vaan se, että tämä vieraiden kielten valikoima supistuu. Ihmiset oppivat ja harjoittavat ja puhuvat, lukevat englantia kuin suhdattoman paljon verrattuna niin kuin muihin Suomen kannalta vieraisiin kieliin. Että siis tämä on musta se yksi asia. Toinen on ehkä kyllä se, että kyllä monissa tilanteissa voisi esimerkiksi ihmisiltä, jotka tulevat jostain muualta ja asuvat täällä vuosia, niin musta pitäisi voida tarjota ilmaiseksi heille suomen kielen opetusta ja toisinaan jopa edellyttää sitä. Ja tämähän on ihan sellainen niin kuin resurssikysymys asia. Sitä ei musta voi velvoittaa heiltä, jos ei siihen tarjota ilmaisia tai erittäin edullisia vaihtoehtoja.
Joo, kyllä mäkin olen tässä täysin samaa mieltä sikäli, että mä näen, että meillä on riski englannin kielen ylivallassa. Ja tässä on se, että meitä on vaan 5,5 miljoonaa ihmistä. Et kuka suojelee suomen kieltä, jos emme me? Meidän on pakko se suojella. Ja samalla lailla, kun me ollaan äärimmäisen huolissaan jostain pienistä kielivähemmistöistä, joita esimerkiksi Venäjällä on alistettu aivan käsittämättömän paljon. Ja siellä on joitain kieliä, jotka ovat jo osittain kuolleet tai siis täysin kuolleet, osa suomensukuisista kielistä. Niin jos me ollaan huolissaan vähemmistökielistä ja vähemmistökulttuureista, niin kyllä meidän pitää olla siinä mielessä ikään kuin huolehtia, että meidän oma kielemme ei jää oma vähemmistökieleksi meidän omassa maassamme, kun me kaikki aletaan puhua englantia iloisesti ja sitten meillä on draivit ja pöhinät ja strategiameetingit meidän tiimin kanssa meidän kokousruumissamme.
Joo, ja Britanniassahan on vähemmistökielet kuolleet.
Kyllä.
Joo, joo. tällä tavalla. Ja se, yleensä se keskushallinto on pitänyt huolta siitä aikaisemmin, että ne on tapettu ja sitten niiden elvyttäminen on tavallaan hirvittävän vaikeaa. Ja se nimenomaan se syy on se, että ne on mielletty, että tällä ei pärjätä siinä maassa. Tämä ei ole koulutuksen kieli. Ja vähältä piti, että Suomikaan ei olisi niin kuin tästä noussut sillä tavalla, koska kaikki oli sitä, että Suomi 1800-luvulla oli sitä, että Suomi on semmoista köyhien mongerusta, niin ei sitten kunnolla siistiskieleksi.
Tässä on tämmöinen vähän niin kuin ironinen ristiriita eri väestöryhmien välillä, että kun vasemmistolainen kulttuuriväki on helposti niin kuin puolustaa kansainvälisyyttä, kosmopoliittisuutta, suvaitsevaisuutta, kielitaitoa ja kaikkea tällaisia asioita. Ja sitten taas kansallismielinen oikeisto sitten vaahtoaa abstraktilla tasolla suomalaisesta kulttuurista. Sitten käytännössä tilanne on se, että tämä samainen kulttuurieliitti niin kuin kirjoittaa kirjoja suomeksi, kääntää kirjoja suomeksi, huhkii taiteen ja kulttuurin kentällä tällä äidinkielellä. Ja samaan aikaan tämä samainen kansallismielinen oikeisto on sitä mieltä, että kaikki Suomessa tehtävä taide on tekotaidetta ja täysin joutavaa ja katsoo sohvalla amerikkalaisia sarjoja.
Totaalista ristiriitaa. Tunnistan hyvin, mistä puhut. Totaalista ristiriitaa havaittavissa. Ja mulla olisi ainakin tosi tärkeää, että me pidettäisiin huolta siitä, että yliopistoissa on runsaasti suomenkielisiä koulutusohjelmia. Ei voi mennä niin, että siellä on pari kurssia suomeksi ja kaikki loput sitten englanniksi. Et meidän pitää pystyä pitämään huoli sitä, että suomi säilyy tieteen kielenä ja se, että graduja ja väikkäreitä tehdään yhä suomeksi.
Mä oon tästä kyllä samaa mieltä.
Entäs tämä nuorten innostus englantiin? Millä tavalla me saataisiin nuoret lukemaan suomenkielisiä kirjoja ja niin kuin tavallaan vakuuttuneeksi, että siellä on ihan coolia kieltä, varsinkin nuoret kirjoittajat, tällaiset, jotka kirjoittaa nuorten maailmasta, että se on ihan luettavaa.
Tähän mun pitää sanoa se, että, ja englantilaisena voin näin sanoakin, että siis sama huoli on englantia puhuvissa maissa nuorison suhteen. Että ne suunnilleen ymmärtää 3/4 siitä, mitä nuoret puhuu, koska niillä on oma kielensä ja oma tapa käyttää sitä kieltä. Samaa keskustelua tavallaan käydään siellä, että rappeutuuko kieli. Mutta onko se vielä rappeutunut missään vaiheessa? Sehän kokee evoluutiota kylläkin.
Eihän kieli sillä tavalla rappeudu, eli se kuolee sillä tavalla, että se, niin kuin sen puhujat vähenee. Mm-hmm. Vähenee. Että se on vain erilaista kieltä ja sitten eri sukupolvien on aina ollut vähän vaikea ymmärtää toistensa kieltä. Mun 30-vuotias tytär sanoi, että hän ei ymmärrä yhtään sitä. Ja se menee jo siitä poikki. Niin sitten voi ihmetellä, että kun tämmöiset paapat ja tädit sitten ei ymmärrä, niin ei se ole mikään ihme.
Professori Janne Saarikivihän yhteen aikaan puhui tästä englannin ylivallasta niin taajaan, että mä vähän toivoin, että hänellä olisi joku muunkin aihe. Mutta niin, yhdessä kirjoituksessaan esitti musta ihan hyvän idean. Ja kun mainitsin tuossa aiemmin, että näitä kieliä, opiskeltavia kieliä voisi olla useampia, niin en tarkoita vain saksaa, ranskaa ja espanjaa, vaan myös sitä, että niin kuin Saarikivi huomautti, että nuorisolla on luokkatovereissaan ihmisiä, jotka puhuu somalia ja arabiaa ja niin edelleen, turkkia, tämän tapaisia kieliä. Miksi he eivät myös opiskelisi niitä, kun me oikeutetusti odotamme, että he opettelevat kohtuullisen määrän suomea?
Ja nyt perjantaistudiossa on Katleenan vuoro tuoda aihepöytään.
Joo, mä olen huolissani vähän yhteisöllisyyden ja individualismin ristiriidasta. Eli meillähän tällä hetkellä yhteisöllisyyden vaade on tällainen tärkeä asia, mutta mä väitän, että yhteisöllisyys on semmoinen muotitermi, jota tällä hetkellä jotenkin vaaditaan ja pyritään jotenkin keinotekoisesti luomaan.
Anteeksi, kun me keskeytään, yhteisöllisyyden vaade, avaatko pikkusen sitä vielä?
Joo, siis olen huomannut, että valtavasti julkisessa keskustelussa sanotaan, että meidän pitää luoda enemmän yhteisöllisyyttä. Ja meidän pitää olla yhteisöllisempiä. Ja yhteisöllisyys on tärkeä asia. Ja siis joo, tavallaan olen tietenkin samaa mieltä. Mutta samaan aikaan me ollaan luotu niin individualistinen yhteiskunta,
että mä väitän, että yhteisöllisyyden rakentaminen alkaako se olla kohta mahdotonta. Mä annan esimerkkejä. Mutta individualistisessa yksilöllisessä yhteiskunnassa kannustetaan, toteuta omia haaveitasi, elää näköistäsi elämää, muista ajatella myös itseäsi.
Ei tarvitse välittää muista.
Niin, nimenomaan. Ja kirjailija Maria Mustranta Helsingin Sanomien haastattelussa sanoi loistavasti, että hän oli löytänyt loistavan esimerkki, missä joku koulun rehtori oli puhunut päättäjäispuheessa nuorille, että miettikää, miten voitte palvella muita. Eli yhteisöllinen päämäärä. Ja Maria Mustranta pohti, että kun tosi usein se rehtorin neuvo on, että toteuta itsesi ja löydä unelmasi. Ja Maria Mustranta tykkäsi tästä siis, miten voitte palvella toisia. Hänen viestinsä on se, että toisten auttaminen tekee onnelliseksi. Joten mun kysymys Raadille on se, että voiko näin individualistinen yhteiskunta olla koskaan aidosti yhteisöllinen? Että onko yhteisöllisyys jo ihan mahdoton saavutus? Puhutaanko vaan lämpimiksemme ja se on mennyttä? Vai oltaisiko me siirtymässä sellaiseen yhteisöön, jossa toisten tukeminen, palveleminen, auttaminen olisi tärkeä arvo?
Vai ollaanko tosiaan lukkiuduttu sinne minä keskeiseen ajatteluun, Virpi?
No se tavallaan se yhteisöllisyys on vähän erilaista nykyään, kun mä ajattelen, että ihmiset on just tuon, miten mä sanoisin, tuon somen ja muun kautta löytänyt sitten niitä omia yhteisöjä. Ehkä se, että meidän että lähiyhteisöt on kadonneet, mutta meillä on tavallaan tämmöisiä kaukoyhteisöjä, tämmöisiä ihmisiä, joilla on samoja ongelmia, jotka kuuluu esimerkiksi samaan vähemmistöön, niin he löytää niin kuin tavallaan netin kautta toisia ja sitten semmoisia vertaistukiyhteisöjä. Että semmoinen on lisääntynyt. Mutta se kysymys siitä, että se on niin kuin erilaista yhteisöllisyyttä, mutta se, että yhteisöllisyys ei se, niin kuin se ei synny siitä vaan, että koska meillä on yhteiskunnan koko rakenne on murtunut, että meidän perheet on niin kuin erilaisia, meidän niin kuin perhesuhteet on höllempiä, ihmiset asuu kaukana toisista, että se ei jollain tavalla se yhteisöllisyys ja sitten just se toisten auttaminen tekee onnelliseksi, se on jotenkin niin kuin topeliaaninen lause jotenkin, että se kuuluu jonkinnäköisesti semmoiseen yhteiskuntaan, että se varmaan pitää paikkansa kyllä, koska ihmiset sanovat niin ja sitten sanovat aivan omasta kokemuksesta, mutta jotenkin se, että sitä ei voi niinku tavallaan istuttaa semmoiseen systeemiin, joka on muuttunut jo aika toisenlaiseksi. Ja myöskin se, että ihmiset löytää yhteisöjä niinku ihan tuosta jopa tuosta härvelistä, mitä minä inhoan ja mitä kaikki muutkin taatat ja papat inhoavat, koska se on niin kauhea tuo digitaalinen maailma. Niin sieltä kuitenkin löytyy niitä, varsinkin nuorille löytyy semmoisia yhteisöjä, missä ne viihtyy silloin, kun ne on tuolla tavattoman yksinäisiä ja niin poispäin. Niin voi sanoa, että se on muuttanut muotoaan. Että se on olemassa, mutta se on toisenlaista.
Niin mä lähtisin tarkastelemaan tätä individualismia. Ensin, että siitä nyt on ainakin kaksi lajia, voisi sanoa niin kuin romanttinen individualismi ja taloudellinen, jotka on aika erilaisia. Taloudellinen individualismi on siis sitä, että oletetaan ihmisten tavallaan haluavan samaa, siis esimerkiksi rahaa ja tavaraa. Ja sitten nämä ihmiset kilpailee keskenään niin kuin siitä, että kenellä on paras pääsy näihin resursseihin. Ja nämä ihmiset on tavallaan keskenään aivan samanlaisia. Ne on vaan niin kuin numeerisesti erilaisia. Kun taas tämä romanttinen individualismi korostaa tietysti niin kuin yksilöiden ainutlaatuisuutta ja toisiinsa palautumattomuutta. Ja se on niin kuin aika erilainen idea. Mutta ehkä individualismissa on niin kuin kaksi ongelmaa. Musta toi romanttinen individualismi on sinänsä ihan niin kuin jees ja semmoinen niin kuin individualistinen etiikka siinä mielessä, että yksilöä ei saa uhrata niin kuin minkään niin sanotusti korkeamman hyväksi, niin se on musta ihan jees, vaikka siis niin tietysti tapahtuu maailmassa joka ikinen sekunti. Mutta ne niin kuin ongelmat on mun mielestä niin kuin itsekeskeisyys ja sitten toisaalta privatismi. Itsekeskeisyys on sitä, että keskittyy siis vain itsensä ja omiin unelmiinsa ja hankkeisiinsa ja miettii vaan omaa napaansa. Ja privatismi on tavallaan tietysti sama asia vähän, mutta niin kuin se on sen poliittinen puoli. Eli että ei osallistuta mihinkään yhteiseen poliittiseen tai järjestölliseen tai muuhun julkiseen toimintaan, vaan tavoitellaan vain yksityisiä unelmia Ja sen takia mä nostasin tässä tämän niin kuin yhteisöllisyyden lisäksi tämän kollektiivisen toiminnan tähän, joka on tietysti myös niin kuin laskenut sitten vanhojen kultaisten aikojen. Eli se ajatus siitä, että meillä voisi olla niin kuin jonkinlaista joukkovoimaa maailman muuttamiseksi. Ja mä oon samaa mieltä siitä, niin kuin joku tässä siteerasit jotakuta ajattelijaa, joka sanoi, että yhteisöllisyys tekee onnelliseksi sekä yhteisöllisyys toisten auttamisena, että kollektiivinen toiminta auttaa myös parantamaan itsekeskeisyydestä aiheutuvan depression. Se on musta ihan kiistaton tosiseikka.
Kyllä. Tästä tuli mieleen, kun Virpi, kun mainitsit tämän vertaistuen. Niin tunnistan ilmiön siis nimenomaan verkon kautta pystyy tavoittamaan sellaisia ihmisiä, joilla on vaikkapa sama sairaus kuin itsellä, harvinainen sairaus esimerkiksi. Ja vertaistuesta itse asiassa juttelin eilen erään henkilön kanssa, jolla on itsellään yksi Down-lapsi. Ja hän kertoi, että hän löysi arvokasta tukea sitten muiden vanhempien kanssa, joilla sitten Down-lapsi on. Mutta hän kertoi, hän varoitti, että kun on olemassa kahdenlaisia vertaistukiryhmiä. Tämä on mielestäni kiinnostava ajatus. Joo, että toinen tavallaan lähtee just siitä toisten palvelemisesta, että vinkkejä, tukea, voimauttamista. Ja sitten se toinen lähtee siitä, että kaivetaan yhdessä itsellemme entistä isompi kuoppa. Eli surraan yhdessä omaa kohtaloa, kamalaa on. Tämä on ihan hirveetä. Ja hän varoitti siis tässä keskustelussa siitä, että siihen kuoppaan ei saa mennä.
Se on itsesääliryhmä.
Oli myös kiinnostava havainto. En mä tiennyt tällaisesta.
Joo, mutta toisaalta tuossa, mä näkisin kyllä vielä kolmannen vaihtoehdon, että tuo palvelu on helposti sellaista, että siinä se toinen on jotenkin autettava itsestään selvästi ja sitten toinen tarjoaa jotakin ikään kuin jonkinlaisen asiantuntijana tai ammattilaisena tai kuivilla olevana henkilönä jotakin ja sitten on tämä itsesääliporukka. Mutta kai nyt pitäisi voida olla sellaista toimintaa, jossa niin kuin tunnustetaan, että ollaan niin kuin jotenkin samassa veneessä ja yritetään niin kuin yhdessä päästä siinä asiassa jotenkin eteenpäin. Oli se nyt sitten psykologista tai poliittista tämä eteenpäin pääseminen.
Tämä oli se, mitä hän kuvasi nimenomaan siinä rakentavana toimintaan.
Mitä se luulette? Onko ajan henki muuttumassa? Tässä on monta vuotta nyt eletty semmoista minä aikaa. Keskitytään niin kuin siihen itseensä, perustetaan podcast siinä sitten. Julistetaan, miten voimaantunut olen. Mun ei tarvitse enää miellyttää yhtään ketään. Näytän keskisormea kaikille.
Mutta
mä olen todella onnellinen siitä. Niin kuin tämmöiseen vähän, niin kuin Tuomas sanoi tuossa, että niin kuin samassa veneessä tässä ollaan. Onko tämä ajan henki muuttumassa?
No sehän aina menee välillä, niin kuin mennään, niin kuin, kun tämä tietty asia niin kuin tulee kylläiseksi, tai ollaan kyllästetään joku jollakin, niin sitten se syntyy yleensä semmoinen vastareaktio. Mutta mä oon ainakin odottanut aika pitkään semmoista, että tämä privatisaatio yksilöllisyys on ollut aika pitkäaikainen ilmiö. Ja mä luulen, että sitten tämä digitaalisuus on vaan niin kuin vahvistanut sitä privatisoitumista, että ei enää lähdetä mielenosoituksiin. Mä oon huomannut, että mielenosoituksia on ihmisiä tavattoman vaikea saada. Ne klikkaa siellä netissä vaikka mitä, mutta ne ei lähde kadulle mitään tekemään. Että kun ne jotenkin istuu kotona ja klikkaa. Mutta toivoa sopii.
Se on hyvä loppulause tuohon aiheeseen. Ja sitten Tuomas.
Niin, usein mainitaan sellainen asia kuin sivistysihanne, jonka sitten samaan hengenvetoon väitetään olevan kriisissä. Mä korostaisin, että tämä, mihin otaksuttavasti viitataan, ei ole mikään pelkkä ihanne, vaan se oli kokoelma sivistyskäytäntöjä, jotka oli niin kuin kansallisvaltion politiikan tuloksia. Ja aikoinaan esimerkiksi työväen sivistystyö oli merkittävä yhteiskunnallinen voima, jotta voi taistella liikkeen tavoitteiden puolesta, pitää opiskella. Tästä oli jopa demarit samaa mieltä kommunistien kanssa. Ja puolueilla muillakin oli sivistysjärjestöt. Tunnettiin kuuluisa sivistysporvarin käsite, joka on se, että menestys pitää jollain tavalla oikeuttaa sivistyksellä tai vähintään sen kuorrutuksella, kun nykyään menestys oikeuttaa itse itsensä. Kirjastolaitos, peruskoulu, kattava edullinen museoverkko, Yleisradio, maksuton yliopisto, nämä on kaikki käytäntöjä, jotka niin kuin ylläpiti tiettyä niin kuin kansallisvaltion luomaa niin kuin sivistys. Ja nämä juttua, ja näähän on niin kuin kaikki niin kuin vastatuulessa sekä poliittisesti että kulttuurisesti. Ja ennen joutui häpeämään, jos myönsi katsovansa jotain TV-50-viihdeohjelmia vaikkapa 70-luvulla, mutta nykyään mitään tällaista ei ole, eikä siinä ole mun mielestä mitään hävettävää, mutta tarkoitan, että se vaan heijasti sitä, että nämä oli tämmöiset niin kuin, tämä ihanne oli jollain tavalla jaettu. Ja nykyään ei näin nähdäkseni ole. Ja mun kysymykset on ensinnäkin, että mitä menetetään, jos sivistysihanne tai nämä käytännöt kuolevat, onko kyse vain kulttuurieliitin ja kansallisten portinvartijoiden omahyväisestä logiikasta, ja B, mistä tämä kriisi johtuu ja onko mitään enää tehtävissä?
Ei mitään pieniä kysymyksiä tässä heitellä, kuulkaas.
Onhan meillä tässä peräti 5-10 minuuttia aikaa.
Meillä on kuule hyvin aikaa tässä vielä.
No tämähän tavallaan johtuu siitä, että populaarikulttuuri on ikään kuin syrjäyttänyt tämmöisen korkeakulttuurin, koska meillä nämä uudet mediat, jotka on nousseet, niin ne keskittyy pyörii populaarikulttuurin varassa. Ja nykyään pitää hävetä sitä, että kuuntelee klassista musiikkia, sitä pitää selitellä monin tavoin. Tai sitten lukee jotain vaikeita tai tekee jotain vaikeita.
Elitismisyytöksiltä.
Joo, elitismisyytöksiä. Mä oon niin kyllästynyt siihen elitismisyytökseen, että olen ihan reippaasti elitisti sitten. Että jotenkin tuntuu, se niin kuin rassaa mua niin hirveästi. Mutta se on todellakin mulle semmoinen mysteeri tämä, miten tämä on käynyt ja miten se on tapahtunut. Kun molemmat isoäidit tuli tehdastyöläisiä, jotka kävi 6 viikkoa kouluun. Ja sitten mun isoisä oli sit just tämmöinen työväen sivistyksen edustaja, joka katsoi niin kuin Brecht, että nälkäinen tarttu kirjaan. Ja mä aina rakastin tätä laulua, koska se oli ikään kuin semmoinen tunnussävel mun, mutta mä en tuu mistään pitkäaikaisesta sivistyssuvusta. Sitten mun vanhemmat kynsin hampain pääsi kiinni siihen koulutukseen, todella kynsin hampain. Sitten koulutti itseään niin kuin työn ohessa, ja meillä oli aina se, että kaikkeen muuhun meillä ei ole varaa, mutta kirjoihin meillä aina on varaa. Että just tämmöinen työväen sivistys. Ja sitten nyt yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon jotain ihme vähemmistöä. Ja työväki on sitten niitä paperikoneen käyttäjiä, jotka tienaa 10 kertaa enemmän kuin mä oon koskaan tienannut. Ja sitten jotenkin tämä tuntuu, että tämä on mennyt ihan nurin. Ja sitten mä saan tosiaan niin kuin, anteeksi, että pidän klassisesta musiikista. Anteeksi, että minulla on näin iso kirjasto. Voi miten hirveetä. Että jotenkin tuntuu sillä tavalla, että se on semmoinen, mulle semmoinen, että mä koen yhtäkkiä olevani merkillistä kyllä niin kuin semmoisessa vähemmistössä, ja se on todella mulle mysteeri. Ja mä en tiedä, mitä sille nyt voisi tehdä, ja se toki johtuu todella siitä, että meillä on populaarikulttuuri on vyörynyt sillä tavalla yli, että Helsingin Sanomatkin kulttuuriosasto keskittyy viihteeseen nykyään.
No, onko se vain populaarikulttuurista kiinni vai
no,
jostain
muustakin?
No
en tiedä mistä, ihmisten mausta. En mä sano suoraan tyhmistymisestä, mutta jotenkin se vaan, että populaarimaku on jollakin tavalla, kun siitä on tullut ensiksi niin kuin sallittua, uskottavaa, niin nyt siitä on tullut hallitsevaa. Että se on jollakin tavalla semmoinen, että se sitten kun se ottaa sen vallan, niin se on myöskin kaupallisesti hallitsevaa, jolloin sillä on niin kuin kaksinkertainen vääntövoima. Että se on uskottavaa, sitä ihmiset ei enää niin kuin häpeile lainkaan sitä, että katson Uuno Turhapuroa, olen hyvä ihminen. Että jotenkin niin kuin se on sekä uskottavaa että kaupallisesti menestyvää, niin silloinhan sivistys ei voi yhtään mitään. Se on täysin niin kuin kädet pystyisi tämmöisen edessä.
Joo, tämä on kyllä hämmästyttävä ilmiö. Mä törmäsin termiin kirjahäpeä. Joku kolumnisti kertoi, että kun hän ei tiedä, kehtaako hän lukea kirjaa junassa tai bussissa, koska joku pian luulee, että hän on elitisti ja tämä on niin kuin noloa lukea kirjaa. Ihan käsittämätöntä. Mä itse ajattelen niin, että molemmilla on paikkansa. Mä oon itse tällainen, että mä ikään kuin elokuvissa mä olen täysin populaarin sisällön ja hyvin tyhmistävän viihteen kuluttaja. Monesti sanon, että mun elokuvamaku on sama kuin keskimääräisellä 12-vuotiaalla pojalla. Mutta sitten taas kirjojen suhteen mä en jaksa ollenkaan oikein populaaria juttua, vaan siellä mä sitten luen taas ihan erilaista. Mä uskon, että molemmilla on paikkansa ja jotenkin aikansa, mutta kyllä mäkin olen huolissani siitä, jos ihmisen ylipäätään kulttuurin tai viihteen kuluttaminen on tosi yksipuolista, koska silloin näkee vain sen oman kuplansa. että pitäisi jotenkin pystyä sitten aukomaan ovia, on se sitten korkeampaan päin tai matalampaan päin tai jonnekin päin. Mä uskon, että sinun arvo sinänsä.
Tämä oli myös erittäin koskettava ja osuva tämä Virpin puheenvuoron alkuosa. Just tuota ilmiötä mä tarkoitin tässä, kun sanoin, että tämän tyyppiset ilmiöt on kadonneet. Mutta tuosta jälkiosasta mä en ole nyt ihan samaa mieltä. Musta tässä ei ole nyt kysymys niin kuin viihteen ja taiteen tai popin ja taiteen välisestä erosta niinkään. Siitäkin voidaan ainakin ainekirjoituksissa taittaa peistä, mutta kyllä mä luulen, että tässä on kysymys niin kuin poliittisemmasta asiasta, että tämä on niin kuin tavallaan, palataan siihen BBC-aiheeseen, että tämä on niin kuin, kyllä niin kuin tämän oikeistolaistumisen niin kuin yksi seuraus, johon siis, jolla en tarkoita siis äärioikeistoa edes välttämättä pelkästään, vaan pikemminkin ehkä äärioikeisto poimii kuin kypsän hedelmän sen tietyn sivistys- ja koulutus- ja tiedepolitiikan ja niihin liittyvien niin kuin mielikuvien ja asenteiden kuin perinnön. Et se tietynlainen niin kuin massiivinen valistuksen vastaisuus ja niin kuin tiedon vastaisuus, joka liittyy niin kuin, nyt siis puhun äärioikeistosta, niin se on niin kuin hyvin keskeinen osa näköjään sitä liikettä. Se on hyvin tärkeä sille ja sieltä taustalta sitten heidän maltillisemmat rahaystävänsä niin kuin ovat sitä mieltä, että hyvä vaan, jos niin kuin saadaan jotain julkisia rahoja vähenemään näistä, niin menköön nyt vaikka näillä argumenteilla sitten. Ja joku tämän tyyppinen, tämä nyt on tietysti hirveän karkeaa puhetta, mutta tämän tyyppiset prosessit siellä on. Että mä en niin kuin, siinä mielessä poppia voi myös harrastaa eri tavoilla. Ja
tästä lähti tämä repivä keskustelu Suomen kulttuuripiireissä, kun kirjailija Silvia Hosseini julkaisi tämän Image-esseensä, jossa hän kertoo muun muassa, että nykyinen kulttuurijournalismi paitsi pinnallistaa ja latistaa kirjallisuudesta puhumista, myös rapauttaa sivistysuskoa. Ja puhui myöskin tästä oikeistolaisuudesta.
Ihmiset voi olla sitä ristiriitaisia. Mä olin hänen kanssaan täysin eri mieltä näistä kaikista suuresta osasta, mitä hän sanoi, vaikka mä tässä pauhasin tästä, että olen elitisti. Mutta jotenkin toi pitää paikkansa, että se poliittinen trendi on ollut se oikeistolaisesti nimenomaan se semmoinen uusliberalismin raha, kaikki muut arvot pois. Raha, joka on itse asiassa väline, niin nostetaan arvoksi. Ylimmäksi arvoksi. Ja sitten tietysti siinä murenee kaikki sivistykset siinä menossa. Mutta myöskin mä sanoisin kyllä, että nämä oikeistolaiset piirit on haistaneet, että se työväki ei enää välitä. Työväki välittää enemmän oluesta ja viihteestä kuin mistään sivistyksestä. Ja siellä on heidän uusi yleisönsä, joka kannattaa heitä. Ja anteeksi, että tässä on niinku tavallaan liittoutuneet nämä kaksi trendiä.
Joo, itse tässä opponoin hieman ainakin ne oikealla olevat ihmiset, joita tunnen, niin mä en itse tunnista tällaista laajaa tiedevastaisuutta tai kulttuurivastaisuutta tai jotenkin raha edellä menemistä. Nyt mä luulen, että me tässä saadetaan taistella tietynlaisia karikatyyrejä vastaan. Ja mä tiedän, että sellaisia on. Siis tietenkin on sellaisia ihmisiä, jotka ovat, että 5 tieteestä 5 kulttuurista ja raha on ykkösjuttu. Niitä on, mutta mun on tosi vaikea nähdä, että se olisi jotenkin leimaava piirre oikealla yleisesti ajattelussa. Mutta toki ne on niin rasittavia tapauksia, niin nousee esille.
Aivan, mutta mä en oikeastaan puhunut yksilö oikeistolaisesta lainkaan. En mä niin kuin siitä puhunut mitään, että mitä puolueiden kannattajat tai poliitikot niin kuin tavallaan yksityishenkilöinä ajattelee taiteesta tai sivistyksestä, vaan ihan siitä politiikasta, jota tehdään. Ja tietysti sitten, mitä tulee äärioikeistoon taas, niin tämä hyökkäys, siis Yleisradiota vastaan, hyökkäys niin sanottua tekotaidetta vastaan, hyökkäys kaikkea sitä niin kuin kansallisen kulttuurin kivijalkaa vastaan, että he ovat puolustavinaan, niin se on näköjään heille erittäin keskeinen teema.
Se on totta, kyllä.
Näin siis Perjantai-studiossa tänään. Kiitos raatilaiset Katleena Kortessua, Virpi Hämeen Anttila ja Tuomas Nevanlinna. Tätä Kulttuuri Ykkösen Perjantai-studiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko,
ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Maanantai Kulttuuri Ykkösessä puhutaan sosialismin hyödyistä ja haitoista. John Stuart Mill oli 1800-luvulla vaikuttanut filosofi ja ekonomisti, jonka teos Sosialismin hyödyt ja haitat on käännetty nyt vasta 150 vuotta myöhemmin suomeksi. Ja tämän lähetyksen vetää Ville Talola. Näin tänään. Minun nimeni on Niklas Vanke. Kiitos kun kuuntelit ja hyvää viikonloppua.